Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Tradicionalna narodna muzika ili izvorna je ona muzika koja je specifična za neki kraj ili neku oblast. To je narodna melodika koja se odlikuje različitošću svog vokalnog i instrumentalnog muziciranja. Jedan od najmuzikalnijih naroda koji živi na teritoriji naše zemlje su Vlasi. Njihovo muzičko izražavanje, pevanje ili svirku karakteriše izuzetno razvijena melodika, izražajan ritam i veoma specifičan, samo njima svojstven melodijski stil, koji ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Poštovani slušaoci, u narednih 55 minuta sa vama je Dragana Marinković. Danas slušamo i govorimo o tradicionalnoj muzici Vlaha koji žive u Srbiji. Pred nama su snimci zabeleženi na festivalu Gergina, kao i zapisi iz zvučnog arhiva Radio Beograda. Emisiju otvaramo poznatom pesmom u izvođenju iz Zvorinke Milošević. Draga mia, Vlaška izvorna muzika u emisiji Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Istorijski razvoj vlaške zajednice i njihovo materijalno i duhovno nasljeđe vekovima je sakupljano i sačuvano do danas. Ukazuje nam na to da savremeni modeli kulture još uvijek nisu toliko moćni da razore tradicionalne vrednosti koje se prenose s generacije na generaciju unutar vlaških porodica. Deo između četiri reke, Velike Morave na zapadu, Timoka na istoku, Dunava na severu i Crnog Timoka na jugu, naseljavale su prve generacije Vlaha. Jedna grupa vlaškog stanovništva pod nazivom Ungurijani došla je iz Almaša i Erdelja u Mađarskoj. Ungurijani su se bavili stočarstvom i naselili oblasti Homoljskih, Kučajskih i Porečkih planina. Druga grupa Vlaha, koji su se bavili uglavnom ratarstvom, takozvani Carani, doselili su se iz Rumunije u Timočku dolinu. Severoistočna Srbija je povezana sa Karpatskim područjem. Za kretanje stanovništva Dunav nikad nije bio prepreka, već je činio sponu između karpatskih i balkanskih naroda koji su se vekovima neometano kretali. Poznati istoričar Konstantin Jiriček u Istoriji srpskog naroda navodi: reč Vlah je germanskog porekla i označavala je negermanske narode, najpre Kelte pa Rimljane. Od Germana ovu reč su preuzeli Sloveni, kojom označavaju romansko stanovništvo. A sada se vraćamo muzici. Frulaš Tihomir Paunović, Putujuća riznica, čuvar vrednosti onoga što je najbolje u vlaškoj i srpskoj muzici. Slušamo Rumunski cvet. Šta je odlika vlaške muzike? Ona je jednoglasna i u grupnom izvođenju teži se unisonom pevanju ili udvajanju u okviru oktave. Kod instrumentalne svirke u novije vreme pojavom harmonike muzika je zaokružena jednostavnom harmonskom pratnjom. Veliki broj vlaških pesama je ljubavne tematike, izvođači veliku pažnju posvećuju melodijskoj komponenti i često je stavljaju u prvi plan. Otuda nisu retke pesme ispevane bez teksta ili samo na jedan slog. U prilog tome u narednim minutima slušamo pesmu koja u prevodu glasi Beli cvet iz bašte, a koju su izvele Bosiljka Kokelić i Jana Lapadatović. Način pevanja ove ljubavne pesme je nesumnjivo originalan. Umjesto sa rečima, pesma se peva na neutralan slog. Ovakvo instrumentalno pevanje prikriva ljubavnu poruku. A potom slijedi čobanska vlaška svirka, kolo Stara Blajna i slušamo umjetnika Bokana Stankovića.
Od zlata jabuka.
Vlaška muzika u današnjem izdanju emisije O Zlata jabuka Radio Beograda 2. Vratit ćemo se malo u prošlost vlaške muzičke tradicije koja se ispoljava kroz izvođačku praksu nekoliko muzičkih instrumenata. Najrasprostranjeniji je fluer, duga svirala sa piskom i šest otvora za sviranje. Ovaj tipično čobanski instrument izvodio je najrazličitije melodije od čobanskih improvizacija do narodnih igara. Slušamo čobansku svirku i Aleksu Nedeljkovića na flueru. Snimak je iz 1979. godine.
Thank you.
Čobanski instrument je i rikalo ili bušen. To je pastirska truba od savijene kore drveta koja se pravi u proleće. Zbog svoje velike dužine, koja varira od 1,5 do 3 metra, ovaj instrument se pri svirci oslanja na zemlju. Njegova specifičnost ogleda se u prodornom zvuku, koji je imao signalnu funkciju među pastirima za razne potrebe, za puštanje stada na pašu ili prikupljanje stada i sl. Primer svirke na rikalu izvodi narodni umetnik Mile Radenković, snimak iz 1988. godine. Sljedeće minute odvajamo da čujemo sjajnog narodnog umetnika Stefana Radovanovića, rodom iz Bora. Dobitnik je nagrade Radio Beograda 2 od Zlata jabuka 2017. godine na tradicionalnom saboru Oj Moravo u Prislonici. Prvo ćemo čuti epsku pesmu, koja u prevodu glasi Pesma o šljivaru. Ona govori o stradanju stanovnika sela Šljivar kod Zaječara, a potom melodiju Proruptalu rama, uz koju se igra orska igra Prorupta.
Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Bila je ovo vlaška pesma u izvođenju Gordane Stojićević. A sada slede vlaške gajde, takozvane karabije ili čumpoj. To su dvoglasne gajde i pratile su igranje. Slušamo narodnog umetnika Tomislava Buljugića i Ungurijansku četvorku.
Thank you.
lauta, odnosno violina, dobija potpuno novu dimenziju kada je Vlasi sviraju. Kao veoma muzikalan narod, oni prepoznaju mogućnosti ovog instrumenta i na virtuozan način ističu njegove tehničke mogućnosti. Violinisti ili orkestri violina svirali su u različitim prilikama. Narodni umetnik Božidar Janucić, jedan od svakako najpoznatijih violinista Negotinske krajine, poreklom je iz malog timočkog sela Veljkova. Još par reči o njemu. Voleo je vino i muziku, bio je vinogradar i samouki violinista. Njegove melodije, pesme i igre su čudesan spoj čoveka i prirode, umetnosti i tradicije, skladnosti i virtuoznosti. Bez sumnje bio je to najveći narodni umetnik Timočke krajine.
Ja sam Božidar Janucić, violinista iz Veljkova.
Čari i energija vlaške muzike u emisiji Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Sledi pesma u izvođenju poznate umetnice Ljiljane Nestorović.
Na pekut mu na frumoase jula, jula i da. M-a făcut muma frumoasă, iula, 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 iula. Și mă ține închis în casă, iula, iula, iula. Cu fieronga la fereastră, iula, 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 iula. șlapă nu mă lasă, iula, iula, ila. Nici șlapă nu mă lasă, iula, 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 ila, iula, iula, ila. Nici la lemne bătătură, iula, iula, ila. Că să ceme că mă fură, iula, 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 ila, iula, iula, ila. Firei maică păcătoasă, iula, iula, ila. Firei maică păcătoasă, iula, 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 ila, iula, iula, ila. M-a făcut așa frumoasă, iula, iula, ila. Și mă ține închisă în casă, iula, 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 ila, iula, iula, ila. M-a făcut așa frumoasă, iula, iula, ila. Și mă ține închisă în casă, iula, 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 ila, iula, iula, ila.
Pa reči o instrumentalnim ansamblima, o grupnom muziciranju koje je veoma prisutno kod Vlaha. Karakteriše ih zanimljiv i raznovrstan sastav instrumenata. Najjednostavniji je oblik svakako orkestar violina uz pratnju bubnja, a zatim frula, violina i bubanj i slično. Sledi orkestar violina i kolo Stara Vlajna, a potom snimak novijeg datuma, Dimitrije Mikan Obradović i kolo u mestu.
Od zlata jabuka.
Duvački orkestri pojavili su se 30. godina 20. veka i vlaško stanovništvo ih je prihvatilo. Trubački orkestar, Timočani i kolo Grljačanka. Naravno da sledi svirka vlaških frulaša. Slušamo Velju Kokorića i Vlašku četvorku.
Thank you.
Harmonika i saksofon, instrumenti koji pripadaju novim vremenima, nezaobilazni su u zvuku današnjeg vlaškog muziciranja. Slušamo Živu Dinulovića i melodiju Vlaški orijent. Zaključimo našu današnju priču. Karakteristika Vlaha je da veoma drže do narodne tradicije koja se u velikoj meri odražava na njihovu nacionalnu svest. U današnje vreme to se ogleda u organizovanju raznih manifestacija, susreta sela, smotri, sabora, festivala, čime se na pravi način produžava život muzičkoj tradiciji u novom dobu i u nekom novom muzičkom obliku. Slušamo pesmu u izvođenju Dragoljuba Firulovića Firula.
Când va trece good.